Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ваша свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні нашим гостем буде історик Андрій Чернякевич, який презентує свою нову книгу «Путеводитель по новим світам». Новий світ – це частка Горні, яка забудовувалася у 19 столітті. Район не включений в охоронну зону, і влади заявили, що покинуть тільки кам'яниці, а остатні зруйнують.
Влада добереться до цієї справи. Розбуру, що то можна. Мета така – розбурити нашу історію просто.
Коли люди зрозуміють, що це все історична спадщина, все, що ми маємо, тоді, я думаю, ніхто задумається, що треба заховати для нащадку.
Прогучить бліц-аналіз, присвячений можливості додаткового кредиту МВФ для Білорусі на мільярд доларів. У дослідах ми погутаримо про білоруських дачників, а в передачі «Барди свободи» Зміцер Бартосік протягне оповідь про Сержука Кулягіна. Усе гэта, да і інше, після того, як ми розкажемо про основні новини дня. І за подіями у світі сьогодні служить Стас Івашкевич.
Добрий вечір. Міністри оборони країн НАТО домовилися зменшити миротворчі сили Альянсу у Косові з 14 тисяч до 10 у сувязі з ростом стабільності у регіоні. Генеральний секретар НАТО Ябди Хопсхефер повідомив, що вивод може відбутися у кінці року. Сусвітня організація охови здоров'я обвістила пандемію грипу H1N1. Зустріча експерта відбувається на тлі повідомлення об нових випадках хвороби, яка з'явилася у Мексиці 2 місяці тому, а сьогодні розповсюдилася на 74 країни у Америці, Азії і Європі. Один з головних критеріїв для визначення пандемії – розповсюдження хвороби поміж групами людей у країнах не тільки на тим континенті, де хвороба з'явилася упершиню. Боснійське телебачення передало в ефір те, що воно назвало недавно знятою відеостужкою з уділом підозрюваного у воєнних злочинствах Радки Младіча, який тепер ховається від правосуддя. Сараєвська телевізія FTV повідомила, що мала більш за 1 годину запису Младіча, який брав удел у сімейній урочистості. Сталі члени Ради безпеки ООН, а так само Японії і Повднєвої Кореї, узгоднили проєкт резолюції у справі Повночної Кореї. У документі утримлюється заклик до Пхеньяну спинити ядерні і ракетні випробування. У проєкті так само міркується увести шерех санкцій супроць КНДР, у приватності ембарго на фінансові зділки з Повночної Кореї і надгляд підозрюваних грузів, які везуть у гетую країну. У Ірані завершається передвиборча кампанія. У п'ятницю в Україні пройдуть президентські вибори. Теперішній президент Махмуд Ахмадінежад балятується на другий термін. Це були новини. Наступне слухайте праз півгодини.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі гуторка про основні події четверга, бліц-аналіз, дослід про білоруських дачників, огляд коментарів на нашому сайті свобода.org і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 12 червня. На цей день чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі синоптики прогнозують короткочасові дожди і навальниці. У центральних і східних районах так само заливи і град. Температура раніцей каля 16 градусів, у день каля 20. На сході значно теплей до 27 градусів. І зараз Сергій Навунчик з оглядом новин четверга, зв'язаних з Білоруссю.
Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посяджені російського уряду повідомив сьогодні, що Білорусь і Росія досягнули домовленості об поставках у Росію білоруських молочних виробів. Поводле Путіна буде знижатися завоз у Росію сухого молока, але повелічиться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков сьогодні прокоментував кризис вокруг бар'єрів для поставок у Росію сільськогосподарчої техніки і білоруського молока, а так само заявив, що Росія допомагала Білорусі почати діалог з Європою. Олександр Суриков сказав:
Російська Федерація допомагала Республіці Білорусь почати діалог з Європою. І я тому свідетель, даже учасник. І ми вважаємо, що це правильно, страна не може бути в ізоляції. Я думаю, получаємо ще один голос дополнительно к російську в європейських структурах. Ну а векторі зміни внешньої політики речі не йде. Є вот кое-які, звісно, ну обіди прям так, ну, буває. Тому ситуація сама не дуже приємна розкрита.
Поводле головного санитарного лекаря Геннадия Онищенки, из раннейших 1500 наименьев на сегодня доступ на рынок России мают скрыху больше за 50 готунков белорусской молочной продукции. Головная наместница помощника держсекретаря США о питаниях демократы и правого человека Карен Стюарт заявила, что диалог и долученность до процессов будут покладены у основу политики теперешней администрации США у дочинения до краину, где отбывается змагание за демократию и правы человека. Норвежская правооборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы в Беларуси. По воде справоздачи, державная политика относно религийных меньшинств в Украине застается репрессивной. У Женеве сегодня разглядали питание об скасовании гандлевых санкций Европейского связу супраць Беларуси. Сегодня у Берести милицианты затримали 5 человек, которые ели будинка ЖРЭУ на улице Попова, раздавали минакам улетки правооборонного зместу.
Як вы чули, премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского ураду поведомил, что две краины досягнули домовленности о поставках у России белорусских молочных выробов. Однако повод для головного санитарного лекаря России Геннадия Онищенки из ранейших 1500 наименьев на сегодня доступ на российский рынок мают крыху более за 50 готунков белорусской молочной продукции. Тем часом амбассадор России в Беларуси Александр Суриков у четвер на прессовой конференции у Менску прокомментовал опошние спречки помеж белорусскими и российскими чиновниками. На прессовой конференции побывал Валер Калиновский.
Александр Суриков усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Суриков зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён аднак прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў силу новый техничный регламент, связанный с принятием закону об молочной продукции, поделенной на натуральную молочную продукцию и узновленную сухого молока.
Вот эти коллизии сейчас преодолевают как бы надзорные органы России и Беларуси, и в первую очередь предприятия, которые поставляют на рынки России или Беларуси молочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Пытанне выделения Беларуси апошней транши кредиту у 500 миллионов доляров, якое выкликало сварку помеж Алексеем Кудрыным и Александром Лукашенком, так само вырашается, зазначил спадар Суриков.
Россия же не отказала в их выделении. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники спадар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может то же количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
Российский амбассадор не смог поведомить, ти приедет президент Медведев у Менск на святкование 65-годия вызволения Беларуси. А на пытание, где большая свобода слова, у Беларуси ти в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Спасибо. Говорил амбассадор России в Беларуси Александр Суриков. А я нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси свете и наших передачу. Это ваша свобода.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску.
266-39-52.
266-39-52.
Третій день у Могилевской колонии тримає голодовку американский громадянин Еммануэл Зельцер. Сегодня его наведали представник амбассады США в Минске и адвокат. Тем часом былая секретарка Зельцера Уладлена Функт Брускова, яка теперь находится у США, поведомила медиам сенсационные известки про околичности ее и Зельцера арешту у соковику минулого года. У приватности она заявила, что их с Зельцером гвалтом завезли в Беларусь после встречи с беглым российским олигархом Борисом Березовским, и что Березовский присутничал на суде над ими у Минску. Подробности подает наш корреспондент Олег Рузделович.
11 червня керавніца консульской и прессовой службы у амбасады США Каролайн Севич наведала у Могилевской колонии номер 15 своего соотечественника, адвоката Еммануэла Зельцера. Сотрудник амбасады США передал слово господарыне Севич.
Сказала, что была встреча, что он протягивает голодовку, и Соединенные Штаты, как ранее, настаивают на его вызволении по гуманитарных причинам.
Нагадаю, что от 9 червня Еммануэл Зельцер тримает голодовку, протестуючи супрацьдзеянняў, якія замінаюць ужыць адносна яго амністыю. Гаворка пра адсутнасць даведкі, якая сведчыць, што Зельцер не мае запазычанасці паводле судовага рашэння. Гэты дакумент у калонію мусіць даслаць Менскі гарадскі суд, які судзіў амерыканца на 3 гады зняволення. Аднак ужо болей за 2 тыдні даведка суду не прыходзіць. Між тым, без гэтага дакументу немагчыма прыняць рашэнне пра амністыю Еммануэла Зельцера. Адвакат амерыканца Дмітрий Гарашка паведаміў, што атрымаў з Менскага гарадскога суду адказ на сваю скаргу адносна таго, что оттуда не досылают доведку.
Получил ответ из Минского городского суда. Переписка между судом колонией, внутреннее дело, и мне ответ поэтому не давать не собираются. На что я подал, естественно, жалобу в Верховный суд, прокуратуру, пускай разбирается, действительно ли, скажем, можно вот такие вещи. Когда пишут, что ответ должен быть дан немедленно, а его вот уже третью неделю никто не дает.
Как почувает себе Еммануэл Зельцер на третий день голодовки? Дмитрий Гарашко кажет, что вонково предметы у голодовки еще не бачно, а адвокат занепокоенный, что голодовка дрэнна даб'ецца на стане здароўя Зельцера, паколькі той мае шэраг хранічных захворванняў. Як паведаміў Еммануэл Зельцер свайму адвакату, адміністрацыю калоніі ён афіцыйна не інфармаваў пра голодовку з пэўных прычын.
Просто не ест, щоб не допускаць нарушэнні, вот так. Об этом же само все знают. Раз человек не ест, тоже ненормально. Он пытается таким вот своеобразным способом обратить внимание.
Тым часам былая секретарка Зельцера Уладлена Функ Брускова, якая знаходзіцца ў США, паведаміла медыям сенсацыйныя звесткі про околичности заявления в Беларуси в соковику минулого года. Функ расповела, что прилету в Минск попередничала встреча в Лондоне Еммануэла Зельцера с Борисом Березовским, на якой у якости секретарки американского адвоката присутничала и она. Меркую, что подчас этой встречи, на якой были и иншие люди, нам нечто подсыпали у ежу ти напои. Кто это забил, хай высветляя следство. Але у вынику я опритомнила у самолете Березовского, який летел в Минск, а побач у непритомности был Зельцер. Распавіла Уладлена Функ. Яшчэ Уладлена Функ сказала, што ў турме КДБ яе запалохвалі пагрозы гвалтавання, а таксама далі зразумець, што Березовскі сябруе з вышэйшым кіраўніцтвам краіны. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркасашвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх уцякач Барыс Березовскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Березовскі сваю датычнасць да гэтай справы абвяргае.
Расказаў Олег Грузделович. Я дадам, што паводле Уладлены Функ, падчас суду, які праходзіў у закрытым рэжыме ў Менску, супраць яе і Зельцера сведчыў сам Барыс Березовскі. Яго інкогніта нібыта было захаванае для таго, каб Березовскага не маглі затрымаць расейскія спецслужбы, бо ў Расіі ён лічыцца злачынцам і вышукуецца па лініі Інтэрполу. І больш падрабязнасцяў пра справу Еммануэла Зельцера і Уладлены Функ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Камітэт нормаў і стандартаў міжнароднай арганізацыі працы заклікаў урад Беларусі падвоіць высілкі для забеспячэння поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. У іншым выпадку вяртанне гандлёвых прэферэнцый, скасаваных у 2007 годзе, застанецца пад пытаннем. Пры гэтым у прэсавай службе міжнароднай арганізацыі працы нашаму радыё паведамілі, што выніковы дакумент гэтага паседжання, у якім таксама адзначаецца і прагрэс Беларусі ў галіне правоў працоўных, будзе апублікаваны 12 чэрвеня. Расказвае Алена Струве.
Сённяшняму паседжанню камітэта міжнароднай арганізацыі працы папярэднічалі даклад беларускага віцэ-прэм'ера Владзіміра Патупчыка, з якім ён выступіў перад дэлегатамі чарговай сесіі арганізацыі, а таксама дыскусія вакол сітуацыі з правамі працоўных у Беларусі. Для ўдзелу ў дыскусіі на канферэнцыю ў Жэневе былі таксама запрошаныя і прадстаўнікі незалежных беларускіх прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў дыскусіі, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, выступіў апанентам афіцыйнага беларускага дакладчыка. Уладзімір Патупчык сцвярджаў, што ў Беларусі назіраецца прагрэс у сферы правоў працоўных. У сваю чаргу, лідар найбуйнейшага ў краіне незалежнага прафсаюзу перасцярог жэнеўскіх дэлегатаў, каб тыя не прымалі абвешчаныя намеры за рэальнае здзяйснення і пачакалі ад Мінску канкрэтных дзеянняў. На пытанне свабоды, чые аргументы падаліся для сябраў міжнароднай арганізацыі працы найбольш слушнымі, Александр Ярашук адказаў:
"Заўтра будзе на руках афіцыйны документ, пакуль яго няма. Размова ідзе пра тое, гэта са слыху, што камітэт адзначыў намаганні беларускага ўрада, якія могуць прывесці да прагрэсу, ці заклікаў, каб і надалей тыя намаганні прыкладваліся, і на наступны год зноў будзе вяртацца да гэтае пытання. Вось прыкладна ўсё. МАП не вырашае пытанне пра прэферэнцыі. Гэта ніякае дачыненне да прэферэнцыі не можа мець і не мае".
Нагадаем, што ў 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцый і такім чынам павысіў на 3% экспартнае мыта для беларускіх тавараў. Міжнародная арганізацыя працы ў сваю чаргу выпрацавала для беларускага ўраду шэраг рэкамендацый, пры выкананні якіх Еўразвяз можа зняць з краіны гандлёвыя санкцыі.
Як падае агенцтва Reuters, падчас дыскусіі па беларускім пытанні таксама прысутнічалі і адказныя дыпламаты еўрапейскіх краін. Адзін з іх на ўмовах ананімнасці заявіў, што апошнія крокі афіцыйнага Мінску сведчаць пра намер аднавіць прэферэнцыі ў гандлі з Еўразвязам. Паводле дыпламата, Беларусь, на якой цяжка адбілася глабальная рэцэсія і пагаршэнне стасункаў з Расіяй, добра разумее, што зняць гандлёвыя санкцыі гэта адзіны шлях да вяртання Беларусі да актыўнага экспарту ў краіны Балтыкі і Польшчу.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнародны валютны фонд гатовы на просьбу афіцыйнага Мінску павялічыць суму крэдыту для Беларусі на мільярд даляраў з 2,46 мільярда да 3,46 мільярда, то бок 3 мільярдаў і 460 мільёнаў. Чакаецца, што чарговая транша крэдыту будзе павялічана да 675 мільёнаў даляраў. Чым выкліканыя магчымыя змены ў крэдытаванні Беларусі міжнародным валютным фондам, пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Леонідам Злотнікавым.
Гаспадар Леонід, паводле прадстаўнікоў міжнароднага валютнага фонду, павелічэнне крэдыту апраўданае, таму што ў звязку з глабальным эканамічным крызісам выраслі патрэбы Беларусі ў фінансаванні, а таксама таму, што ўрад і Нацбанк краіны робяць сур'ёзныя намаганні для вырашэння праблемаў. Як жа вы пракаментуеце павелічэнне апетытаў афіцыйнага Мінску?
Трэба параўнаць з тым, колькі грошай для эканомікі Беларусі патрэбна. Кожны месяц адток валюты з Беларусі складае каля 1 мільярда даляраў. Гэта адток, які звязаны з тым, што трэба пакрыць адмоўнае сальда гандлёвага баланса, па-другое, з тым, што патрэбна звяртаць тыя пазыкі і выплачваць працэнты, якія бралі ў ранейшыя годы. І гэты адток трэба нечым пакрыць. Калі гэта не зрабіць, то быстро будзе пагаршацца эканамічнае становішча ў Беларусі. Такое знешняе фінансаванне павінна скласці дзесьці каля 11-12 мільярдаў даляраў за гэты год. Ну, ўжо фінансаванне там на 2,5 мільярда адбылося, еще чекается около 2 миллиардов от Международного валютного фонда и около 0,5 миллиарда от России. Это все разом складывает не больше половины того, что Украине потребно. А где взять еще около 6 миллиардов долларов? Коли их не будет возить, этих додатковых 6 миллиардов, то так само нелепшее становище будет складываться в Беларуси. Оно и так будет погоршаться, а тут еще больше будет погоршаться. Мы все урад вымышлены шукать, где только можно, эти гроши. Что дотычется Международного фонда и тех звесток, что Всесвятый банк так само может повысить там финансирование, то это политическая гульня, я думаю, покольки у нас в России вот так складывается напряженное становище, то Запад пытается далее убить клин.
То бок МВФ подалечит кредит, как убить клин помеж Белоруссию и Россией.
Я бы не сказал, что МВФ. Маю на увазе тут або американцы, або европейцы. Это гульня супроть России. Я думаю, что они затекавлены в тем, как бы вот таки был кордон с этого усходнего партнерства. У заходних краин вельми напруженные отношения с Россией. Кому в их интересах, как Беларусь повернуть на Запад, привязать не как финансовых и так далее. Лукашенко может скористаться в этой ситуации, как подтримать белорусскую экономику, ну и свою уладу. И неведомо, кто этот крючок заглытнет.
Однако же Международный валютный фонд дает кредиты под певные умовы реформирования экономики. Адмысловцы кажут, что они включают, между іншим, девальвацию национальной валюты и замороживание заробков.
С одного боку морковка подвешивается больших померов, чем была обещание дать больше грошей, а с другого боку пытаются повплывать на либерализацию белорусской экономики. Спробуют сразу достигнуть две меты. И клин убить, и подштурхнуть Беларусь до реформирования экономики. Коли грошей не будет, то придется принимать некие умовы, которые диктуют нам.
Меркование экономиста Леонида Злотникова. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении Российского Раду поведомил, что Беларусь и Россия досягнули домовленности о поставках в Россию белорусских молочных выробов. Поводле Путина будет снижаться завоз в Россию сухого молока, але повеличатся поставки товаров, яких не стае на российском рынку. Однако, поводле головного санитарного лекаря России Геннадия Онищенки, с ранейших 1500 наименьев на сегодня доступ на рынок России мают крыху более за 50 гатунков белорусской молочной продукции. Третий день у Могилевской колонии тримая голодовку американский громадянин Эммануил Зельцер. Сегодня его наведали представницу амбассады США в Минску и адвокат. Тем часом былая сократалька Зельцера Уладлена Функ Брускова, якая теперь находится у США, поведомила медиам про околичности арышту яей Зельцера у соковику минулого года. У приватности она заявила, что их с Зельцером гвалтом завезли в Беларусь и что на суде над ими у Минску тайно присутничал беглый российский олигарх Борис Березовский. А зараз на чарзе форум свободы. С меркованиями наведников сайту свобода.орг нас познайомят Сергей Абламейко и Юрась Бушляков.
У славянском городе Бордо проходит поседжение Конгрессу местных и региональных уладов Рады Европы. Официальный Минск там представляет Анатоль Рубинов, наместник старшини Совета у справе супрацовництва у органах местного самокирования при Совете Республики Национального Сходу Беларуси. Рубинов пригадал, что самокирование в Беларуси мае давние традиции. И оно походит от Великого князства Литовского, где 50 городов мели самокирование. А у интервью Радио Свобода он заявил, цитую, «Хай бы нам допомогли у организации дробного и среднего бизнеса. Вучить нас, демократы, это без сенсу. Это все одно, что на полночи собрать у певной мясовости людей и читать им лекции, как там треба жить и опранаться, коли люди сами на той полночи живут». Конец цитаты. И нареште читач Язе про выказывание Рубинова.
Спадар Рубінаў ёсць ахвярую беларускага тэлебачання. Так на захадзе ўсіх корміць і стварае аснову ў грамадства малы і сярэдні бізнес. Да таго ж, гэты кшталт людзей складае колькасна больш за палову грамадства. Менавіта гэтыя людзі трымаюць на сваіх плячах кожную краіну і абіраюць кіраўніцтва краіны, якое фармуе бюракратычны механізм кіравання ў краіне, дзяржаўны апарат. Чиновенство, дзяржапарат, ёсць найманымі работнікамі і павінны забяспечваць найбольш спрыяльныя умовы для работы ўсіх грамадзянаў Украіны. Што, нашы людзі лайдакі і не хочуць працаваць? І хотів би я поглядіти, як спадар Рубінов регіструє приватні унітарні підприємства білоруською мовою. Кіно. Верніть людям власність і право справедливих виборів, а самі можете хоч у Тибет, хоч до пінгвінів, хоч у США. До речі, вас там приймуть. Конвертуйте вашу владу у гроші і валіте, бо від російських наїздів ви більше обороніть країну не здатні. А остатнє – не ваш клопот. Розберемося.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Досліди свободи.
І сьогодні Галіна Бакунчик розкаже про ситуацію білоруських дачників.
Олеся Лагун з Пінську – коренна граджанка. Усі свої 32 роки прожила у так званій столиці Полесся. Має 10-годову дачку, але тільки сьогодні почала призвичаюватися до селянської праці на огороді. І ось як гэта тлумачить.
Зарплата небольшая, а у моєї подружки є дача. Вона мені виділила небольшу градку на огороді. Я купила семена лук сілок, посадила лука, укропа, редиску. Летом укроп і весной зелений пирос. Покупати вже не треба.
Є ще одна потомна розкаже харка Марина Каравай-Склецьку. Яна пенсіонерка. Каже, що звикла до праці на летищі, а тепер навіть марить набити мотоблок і все необхідне для його начиння.
І купила б я електрокосилку, і купила б цей плужок, щоб не за цим конем. Тому що коні всякі то кидаються, то все. Та залежність, вона дуже давить. Уже так вона надоела. Як уже стали випускати вот ці маленькі всякі вещички для огорода, так це взагалі класно.
Ажіотажний попит на летище на початку 90-х став виніком того, що громадянам для ведення колективного садоводства було виділено амаль 522 тисячі земельних ділянок. На початку 90-х спеціалісти відзначили їх зменшення. Тепер летище і продають, і набивають одночасно. Але засіяти огород – не головна мета більшині удільників цього ринку. Спеціалісти ринку нерухомості констатують, що земельні наділи і летище усе частіше становяться об'єктом укладання фінансових сродков. До прикладу, ось що каже супрацовниця садоводчого товариства «Дражня» Вера Мікуліч.
Тут уже 30% ці дачі не кормять. Вони заброшені. Люди старшого покоління поумирали або вже состарились, а внуки не хочуть. А продавати теж щось не продають і в то же время не обрабатывають. Тут люди і покупають, і строяться все одно. Молодим, допустим, треба где-то купити, щоб жити зимой і літом. А багатим треба, щоб снести цей домик старый, построить себе коттедж, им земля поскольку, чтобы садить. Все зависит от покупателя.
Валентина Бягон и еще одна давняя дачница. Працуя кассиркой на одной из чыгуночных станций, якую мясцовые жыхары называют дачной, проз великую колькость летишев. С многими господарами земельных наделов знаёма особисто и ведая их настрои. Первожная большиня дачников, так бы мовить, трымается сегодня не за землю, а за ту ж нерухомость, каже она.
Есть, которые ездят куплять, шукають, а є стає, які продають. Ну, ті, що їздили, не їздять. Ну, то, що ми говоримо, що їм абсолютно не вигідно, так не вигідно, тому що дорогі білети. Ми ж хаток настроїли собі. У мене ж колодіж, у мене сарайчик, у мене все. На цих 10 сотках у них все. А куди їх тепер падеш? Куди ж клінуть тепер? Там дач мільярд кругом. Кому вони їх продадуть? І вони їздять. Крадяті їздять не хочуть. Їздим самі.
Пенсіонерка Марина Каравай у свою чергу меркує, що імкнення до праці на землі не залежить ні до всесвітнього кризису, ні от кошту нерухомості.
Я думаю, як простий чоловік, то є ще його града, він сядить, де й робить. Він про той кризис нічого ніхто не думає. Ми такі люди трудолюбиві, я теж сама. Люблю, щоб у мене гради були, як положено. Я все і скопала, все і зробила. Немоведомо, чи той кризис, чи там що. Саджу, щоб своє було, свій огурчик, своя картошечка. Так це ми без кризису все робили, прості люди.
Опошніми годами вирощування на білоруських летищах складало істотну частку агульнодержавних об'ємів ураджаю, а менавіта півмільйона тонн. Про кризис і білоруських дачников аналітик Михайло Залєський меркує гэтак.
Дзейнасць гэнай на летішчах, яна звязана з двумя чыннікамі. Гэны кошт садавіны гародніны на рынках з аднога боку, а з другога тарифы на праезд, кошт білетаў. Зараз склалася такая сітуацыя, што прыкладам сокі, яблыкі, агуркі, памідоры для моладзі, которая мае сярэдні такі даход па Беларусі, крыху вышэйшы, яны ўжо сталі даступныя і без гэных летішчаў. А тыя людзі, которые зараз на пенсіі, прадпенсійнага ўзросту, которые давно брали гэныя летішчы туды, яны ўжо ўклалі, як бы мовіць, капітал, і яны там ўжо не могуць адарвацца, ўжо як бы і несці цяжка, і кінуць шкада. Вот і атрымліваецца, што яны працуюць гэныя летішчы, часткова.
Меркаванне эканаміста Міхася Залескага. Пра жыццё беларускіх дачнікаў расказвала Галіна Бакунчык.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
І чарговае падарожжа свабоды ў вечаровым эфіры пятніцы. Я нагадаю, вечаровы наш эфір пачынаецца о 18 гадзіне. А цяпер у Менску палова 11 вечара ў эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч, і неўзабаве нашым гостем будзе гісторык Андрэй Чарнякевіч, які прэзентуе сёння сваю новую кнігу «Пуцеводзіцель па новым свеце». Новы свет – гэта частка горадні, якая забудоўвалася з 19-го стагоддзя. Раён не ўключылі ў ахоўную зону, і ўлады заявілі, што пакінуць толькі самыя моцныя камяніцы, а астатнія зруйнуюць.
Влада добирается до этой справы. Разбуру все, что можно. Мета такая разбурить нашу историю просто.
Коли люди зрозумеют, что это все исторично спадщина, все, что мы маем, тогда, я думаю, нехто задумается, что треба заховать для нашатку.
Так само прогучить огляд свежей прессы. У передачи «Барды свободы» Змітер Бартосик протягне повед про Сержука Кулягина. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноў Стасі Вашкевіч, ён раскажа пра міжнародныя навіны.
І зноў добры вечар. Міністры абароны краінаў НАТА дамовіліся зменшыць міратворчыя сілы альянсу ў Косаве з 14 тысяч да 10 у сувязі з ростам стабільнасці ў рэгіёне. Генеральны сакратар НАТА Ябды Хопсхефер паведаміў, што вывад можа адбыцца ў канцы году. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла пандэмія грыпу H1N1. Сустрэча эксперта адбываецца на тле паведамленняў аб новых выпадках хваробы, якая з'явілася ў Мексіцы 2 месяцы таму, а сёння распаўсюдзілася на 74 краіны ў Амерыцы, Азіі і Еўропе. Адзін з галоўных крытэраў для вызначэння пандэміі – распаўсюджванне хваробы паміж групамі людзей у краінах не толькі на тым кантыненце, дзе хвароба з'явілася ўпершыню. Аб пандэміі грыпу Сусветная арганізацыя аховы здароўя не абвяшчала 40 гадоў. Баснійскае тэлебачанне перадало ў эфір тое, што яно назвала нядаўна знятая відэастужка з удзелам падазраванага ў ваенных злачынствах Радкі Младзіча, які хаваецца ад правасуддзя. У Італіі затрыманыя шасцёра падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць удзельнікаў саміту «Вялікай васьмёркі». Улады Кіргізіі паведамілі, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў не зачыняць амерыканскую вайсковую базу ў Манасе. Паведамляецца, што аб гэтым гаворыцца ў асабістым лісце Абамы да кіргізскага лідара Курманбека Бакіева. Амерыканскія вайскоўцы заявілі, што палявы камандзір Мула Мустафа застаўся жывы. У сераду паведамляецца, што ён і яшчэ 16 баевікоў былі забіты ў выніку кіраванага авіаўдару ў заходняй правінцыі гор. Сталыя члены Рады бяспекі ААН, а таксама Японія і Паўднёвая Карэя, узгаднілі праект рэзалюцыі ў справе Паўночнай Карэі. Гэта былі навіны, наступныя слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў чацвярга, гутарка з гісторыкам Андрэем Чарнякевічам, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра Сержука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 12 чэрвеня. На гэты дзень чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У цэнтральных і ўсходніх раёнах залевы і град. Тэмпература раніцай каля 16 градусаў, удзень каля 20, на ўсходзе значна цяплей да 27 градусаў. І зараз Сергей Навумчык з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічыцца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сураков сёння пракаментаваў крызіс вакол бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама заявіў, што Расія дапамагала Беларусі пачаць дыялог з Еўропай. Александр Сураков сказал:
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям так, ну, бывает. Но ситуация сама не очень приятная, раскрыта.
Паводле галоўнага санітарнага лекара Геннадзя Анішчэнкі, з ранейшых 1500 найменняў на сёння доступ на рынак Расіі маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле справаздачы, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе сёння разглядалі пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў Еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія ля будынка ЖРЭУ да вуліцы Папова раздавалі мінакам улёткі праабарончага зместу.
Сергей Наумчык расказваў пра падзеі чацвярга, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Магілёве адбылася цырымонія ўручэння прэміі часопісу «Архэ» за сумленнае слова. Яе сёлетнім лаўрэатам стаў гісторык з Канады Рашад Чаудхры. У магілёўскім цэнтры «Кола сяброў» прэмію ўручыў рэдактар выдання Валер Булгакаў. Сведкамі ўрачыстасці сталі болей за 30 чалавек.
Да сённяшняй урачыстасці Валер Булгаков асабіста не быў знаёмы з Рашэдам Чаудхуры. Свае творы, кажа спадар Булгаков, ён у часопіс дасылаў электроннай поштай.
Рашэд Чаудхуры, чалавек, які здолеў зрабіць фенаменальную кар'еру, нарадзіўшыся ў Менску, выехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, там скончыў коледж у Айове, працаваў у вельмі прэстыжнай амерыканскай аналітычнай установе в фонде Карнегі за мір. А цяпер уже пару гадоў піша сваю доктарскую дысертацыю, прысвечаную гісторыі атаманскай імперыі пачатку 20-го стагоддзя.
У сваёй прэзентацыйнай прамове сярод заслугаў Рашэда Чаудхуры Валер Булгаков адзначыў тое, што менавіта ён прадказаў перамогу Барака Абамы ў Амерыцы.
Фактычна, Архэ сталася, дзякуючы Рашэду Чаудхуры, адным з першых беларускамоўных выданняў, увогуле выданняў Беларусі, якое застанавілася якбы над гэтым пытаннем. А вот што там в Амерыцы? Бо вельмі важна не абмяжоўвацца толькі нейкім нацыянальным кантэкстам.
Маці Рашэда Чаудхуры беларуска, бацька з Бангладэш. Рашэд Чаудхуры ў Беларусі не быў даўно, падзяліўся сваімі ўражаннямі ад убачанага.
На палове рэкламных шыльдаў Менска сёння можна ўбачыць твары прадстаўнікоў розных родаў войскаў, якія з радасцю і самаадданнасцю ахоўваюць нашу краіну. Толькі вось пытанне, ад каго? Рэальна Беларусь ніякіх ворагаў сёння няма. Аднак дзяўчына на адной з гэтых шыльдаў кажа свайму каханаму хлопцу па-расійску «І я з табой на граніцу». Відавочная спроба стварыць з Беларусі крэпасць.
Нацыянальныя арганізацыі Рашэд Чаудхуры заклікаў больш увагі надаваць пытанням нацыянальнай ідэнтычнасці, каб беларусы пазбываліся комплексу непаўнавартасных. За прыклад, ён згадаў літоўцаў, якіх меней, але якія дбаюць пра захаванне сваёй нацыянальнай адметнасці.
Рэдакцыя часопісу «Архэ» заснавала прэмію за сумленнае слова ў 2000 годзе. Ёй ганаруюцца людзі, якія праявілі сябе ў беларускай нацыянальнай прасторы. Прэмію ўручаюць штогод, і яе лаўрэатамі ў розныя гады былі палітык Вінцук Вячорка, рок-музыка Лявон Вольскі, крытык Мікола Жукоўскі, эсэіст і журналіст Андрэй Пачобут. Увечары ў чацвер у горадні адбылася прэзентацыя кніжкі «Новы свет» і яго наваколля. Аўтар – гісторык Андрэй Чарнякевіч, пры ўдзеле на іншага гісторыка Ігара Трусава. У кнізе вялікая колькасць здымкаў архітэктуры «Новага свету», здымкі людзей, якія там жылі, выявы старых паштовак. Новы свет — гэта раёны, які будаваўся побач з гістарычным цэнтрам, пачынаючы з другой паловы 19-га стагоддзя. Але ён не ўваходзіць у ахоўную зону, і нядаўна гарадзенскія ўлады абвясцілі аб намеры моцна прарэдзіць забудову, пакінуць толькі асноўныя моцныя камяніцы, астатнія зруйнаваць, каб пабудаваць элітныя дамы. Камяніца была вельмі адметнай, крама гарачы хлеб пабудаваная была трывала, але гэта яе не выратавала, і, незважаючы на пратэсты аматараў старой архітэктуры, яе разбурылі. У інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Сергею Страўцову пра новую кнігу гаворыць Ігар Трусаў, гарадзенскі гісторык архітэктуры, які дапамагаў Андрэю Чарнякевічу ў яе стварэнні, а таксама простыя гарадзенцы, для якіх новы свет – гэта сапраўдная гістарычная аддушына.
Новый свет – это как раз христианские кварталы Гродно, где жило в основном дворянство, где жило чиновничество. И в этом заслуга Чернякевича. Он поймал людей, поймал взаимоотношения между соседями на каждой улице. Как историк он здесь абсолютно четко выверил факты. Книжка представляет двойной интерес. Для краеведов фактический материал. Но литературная подача, мне кажется, заслуживает тоже огромного и доверия, и удовольствия. Как литератор Чернякевич великолепно пишет.
Именно там и живу.
На Новом свете.
На Новом свете, на Мицкевич.
А ваш дом под снос будет?
Не, мой дом новый.
Старые домы, вот что вам наибольше подобается?
Домик на Островского, на углу такой очень интересный. Да вообще все там уникальные дома.
У вас трубой, как все, что не зруйновали там? Ну?
Конечно, Новый свет останется пока что. Трудно сказать, как долго. Но думаю, пока у них с грошима проблемы великие.
Я лишу, что лада доберется до этой справы. Разбуру еще, что можно. И гроши знойдутся, и, сдается, мета такая разбурить нашу историю. Просто.
Коли люди зрозумеют, что это все историчная спадщина, все, что мы маем, будет приносить гроши, как это робится в Европе, коли вот такие старожитные некие помники, и увогуле вот эта историчная, археологичная, этнографичная спадщина, и она становится туристичными объектами уваги, тогда, я думаю, никто задумается больше серьезно тем самым, что мы маем, и что треба заховать для нашатков.
Мы в этом очень заинтересованы. Мы вот группа наша новых экскурсоводов, потому что увидеть город со всех его позиций.
Конечно, историческое должно сохраниться. Табурить, разрушать не надо, потому что история наша... Надо, чтобы оставалось, то есть как бы можно это все, реконструкцию какую-то, но чтобы исторический облик все равно остался.
Это самое главное для города — сохранить его лицо, историческое лицо, потому что новострой есть везде, а наш город уникален, в нем столько сохранилось всего, поэтому остатки вот этого вот надо беречь, ну хотя бы вот сохранить то, что есть, и надлежащим образом к этому относиться.
Очень интересное есть здание. Это госпиталь, который был построен в 1895 году и является уникальным, в общем-то, объектом, который, к сожалению, все как-то обходят и не очень их интересует, хотя это очень интересное строение. Там много чего интересного, абсолютно незнакомый в какой-то степени вот этот участок Гродно. Вот эту часть почему-то так обходят и экскурсоводы, и все наши жители. Ну, считай его как бы новым, но это новый свет, но он имеет очень интересную историю.
Как бы вся эта улица вот Волкович, 17 сентября. Как? То есть, если все это снесут, и эти монолиты все эти построят, высотки, потеряется вся эта уникальность.
Здание театра – это же тоже, в принципе, новый свет. И вокруг него что-то нашли интересное. Тоже надо докопаться до глубин все-таки, что ж там было, и восстановить, может быть, как-то. Или накрыть, вот как за границей везде накрывают колпаками, чтобы люди видели. Почему мы ходим? Что скрыто под асфальтом?
Гаварылі людзі, якія прыйшлі ў чацвер на прэзентацыю кнігі гісторыка Андрэя Чарнякевіча. А сам Андрэй Чарнякевіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з горадні. Добры дзень.
Добры вечар.
Тыя людзі, якія прыйшлі на прэзентацыю вашай кнігі, вельмі цёпла выказваліся пра раён Новы свет. На вашу думку, калі апытаць у звычайных жыхароў раёну і ўвогуле гарадзенцаў, ці будзе збольшага такое ж стаўленне, ці ўсё ж збольшага абыякавасць?
Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы это все-таки было, принамсі, прикладно такое. Я боюсь давать некие прогнозы. Я щиро сподіваюся на лепшее.
А накольки заховался новый свет от тех часов, коли он был побудованный, скажем, в 19-м стагодзе?
Все, конечно, относно, але можно сказать, что як частка городни новый свет заховался в одну из найлепших станов, потому что до апошнего часу тут можна было сустрэць амаль некранутыя масівы.
І наколькі ёсць шанец, што ён захаваецца, гэты раён, у цяперашнім выглядзе надалей?
Ведаеце, яшчэ Може, полгоди тому я б сказав, що шанси невеликі. Гэтым часткам гародні зацікавіліся людзі, якія маюць грошы. Зразумела, што земля ў цэнтры горада каштуе шмат. Тым больш, што мэтанакіраваная палітыка папярэдніх владаў прывяла шмат якія, асабліва драўляныя забудовы, да ветхага стану, так што нават мясцовыя жыхары мроюць аб тым, каб з'ехаць. Але зараз усё змяняецца на вачах. Таму магчыма некалькі яшчэ год у нас ёсць у запасе, а за гэты час будзем спадзявацца, нешта зменіцца ў лепшы бок.
А што памянялася за апошнія паўгоду?
Ну, магчыма, гэта змена не так бачная, але калі яшчэ ў мінулым летам планавалася зносіць вельмі цікавыя забудовы ў цэнтры гэтак званага Новага Света, то ўжо амаль паўгады такіх вялікіх значных прац не робіцца. Акрамя таго, амаль нічога не чутно пра генеральны план рэканструкцыі, хаця ён ужо прыняты, і шчыра кажучы, шырокая грамадскасць нават не ведае, якія змены, якія дакладная пабудова там павінна ўстаць. Адзінае, што можна дадаць, што мясцовыя архітэктары абяцалі, што яны ўлічаць тыя пажаданні, тыя заўвагі, якія данёсла мясцовае грамадства, мясцовыя гісторыкі, краязнаўцы.
А з мінулага досведу, наколькі ўлічваліся гэтыя пажаданні, наколькі ўлічваліся меркаванні краязнаўцаў, гісторыкаў, калі раней вялася рэканструкцыя?
Ну, можна казаць пра розныя прыклады, але найбольш балючы, найбольш такі блізкі да нас па часу, гэта вось гарачы хлеб, аб якім вы казалі. Будынак стылю канструктывізма, дзесьці можа ў Польшы, у той жа Чэхіі, гэта не рэдкасць, для гародніх гэта выключны прыклад, там больш, што ён прадстаўляў амаль цэлую эпоху міжваенную. Спачатку яго збіраліся знасіць, пазней пад ціскам грамадскасці, нават мясцовы тады, ўжо былы зараз мэр, выступіў з абяцаннем у тэлеэфіры захаваць будынак, літаральна праз тыдзень пасля гэтага выступлення гарачы хлеб быў знесены. Я лічу, што той раз гэта было зроблена менавіта таму, што ўлады не хацелі ісці на нейкі кампраміс. Зараз мы бачым, што ўсё ж такі пэўныя кампрамісы магчыма. Мне здаецца, што гэта магчыма ў тым ліку і на мясцовым грунце.
А што трэба рабіць, якія ўрокі, зноўку ж, з мінулых вынікаў рэканструкцыі гораду, якія ўрокі можа вынесці грамадскасць, што трэба рабіць, каб максімальна захаваць стары горад?
Вы ведаеце, гэта дастаткова гучыць, можа, звычна. Просто рабіць сваю звычную справу. Сёння лепшым доказам гэта былі людзі, якія прыйшлі, яны прыйшлі не гледзячы на дождж, на вечернюю гадзіну, на тое, што сёння свята. Мне падаецца, што вось гэта жаданне і магчымасць нешта рабіць, гэта адзіны і найлепшы асяродак, асабліва ў дадзенай галіне, таму што адчуваецца нават у гародні нейкая такая ўжо стомленасць ад гэтых справ барацьбы. На месца барацьбы ўжо павінна прыйсці нешта утваральнае. Я лічу, што вось гэта кніжка, гэта адна са спробаў утварыць ауру, якая можа нейкім чынам паўплываць на падзеі.
Калі б вы рэкламавалі вашу кнігу людзям не з горадні, што б вы сказалі, чаму яе трэба набыць, што можна новага даведацца пра ваш горад, дзе я?
Можна пабачыць яшчэ адзін твар гародні і захвоціць шакаць яшчэ новы, які тут знаходзіцца за старонкамі гэтай кніжкі. Гародня, як і шмат іншых гарадоў, яна вельмі розная. Новы Свет – гэта і іншае аблічча, але вельмі прывабная, і я ўпэўнены, шмат для каго яно будзе нечаканым.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую, да пабачэння.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў гісторык Андрэй Чарнякевіч. У чацвер ён прэзентаваў сваю новую кнігу, прысвечаную старому раёну горадні Новы Свет. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў, што неабходна захаваць у Менску гатэль «Беларусь».
Ёсць добрая навіна. Мабыць, крызіс тут умешаўся і дапамог захаваць гэты гатэль беларускі, збіраліся руйнаваць. Дык вось, дзякаваць Богу, вітаць, і Лукашэнку ў галаву прыйшла такая думка, ці то ўжо вище не было другого, ее заховать. Порадуемся. Больше бы таких выпадков.
266-39-52. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках Расіі беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Тым часам, паводле галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішэнкі, з ранейшых 1500 найменняў на сёння доступ на расійскі рынак маюць крыху болей за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. Трэці дзень у магілёўскай калоніі трымае галадоўку амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер. Сёння яго наведалі прадстаўніца амбасады ЗША ў Менску і адвакат. Тым часам былая сакратарка Зельцера Ладлена Функ-Брускова, якая цяпер знаходзіцца ў ЗША, паведаміла медыям сенсацыйныя звесткі пра акалічнасці яе і Зельцера арышту ў сакавіку мінулага году. У прыватнасці яна заявіла, што іх з Зельцерам гвалтам завезлі ў Беларусь і што на судзе над імі ў Менску тайна прысутнічаў расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. А зараз агляд свежай прэсы за пятніцу. З ім Юлія Рымашэўская.
Слуцкий інфакур'єр піша, што православне виховання іде у салігорські школи. У приватності, у Велічковіцькій середній школі 31 травня стартував відповідний проект. У його межах учні і педагоги разом з гостями взяли удел у молебні, присвяченому закінченню навчального года. Так само газета друкує виніки моніторингу здоров'я, які проводився у школах Салігорського району. Поводле статистики, здоровий тільки кожен третій школьник. Серед амаль 12 тисяч дітей функціональне відхилення здоров'я у 72%. 26% покутують на сердечно-сосудистые хвороби, 25% мають хвороби в очей, 15% – хвороби ендокринної системи. Щотидньовік «Вольне глибоке» пропонує увазі читачов параунальний аналіз білоруської і шведської лексики, розповідає редактор Владимир Скарбату.
Вельми актуальная для Глыбоччины тема. Вельми часто приезжают шведы. Как раз в этой понеделок они были у колишнем центре Европы. И, до речи, в озеро Шо, самое великое озеро Глыбоцкого района, в перекладе со шведской мовы означает не что иншее, как в озеро. И этот факт мы справдили у тех же шведов. И как раз в этом крае отзначены следы варагу, ёсць паданні.
Светлагорская газета «Ранак плюс» распавядае пра вынікі працы праваахоўных органаў па лініі наркакантролю і супрадзеяння гандлю людзьмі. Было канфіскавана больш за 2 кілаграмы гераіну, вынайдзены след 7 злачынцаў, некаторыя з якіх затрыманыя. Паводле супрацоўнікаў міліцыі, адзінага партрэта наркагандляра няма. Ім можа аказацца і мужчына, і жанчына ва ўзросце ад 17 да 45 гадоў. У артыкуле «Чым болей ведаю людзей» абмяркоўваецца праблема адлову бадзяжных жывёл. Грамадзяне абураюцца жорсткасцю, з якой супрацоўнікі службаў адлову ловяць катоў ды сабак на вачах у дзяцей. Што рабіць у такіх выпадках, куды звяртацца са скаргамі, раяць на сваіх старонках «Ранак плюс».
Недзяржаўнае выданне «За пятніцу» аглядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз Максім Жбанкоў з традыцыйным аглядам навінак беларускага відэарынку.
Як звычайна, пачнем з пазітыву. Толькі недасвечаныя дылетанты лічаць, што найлепшае, што можа быць, гэта блюкбастары. Сапраўдныя аматары кіно цвёрда ведаюць, бюджэт не істотны, тэма не істотная, нават зоркі не істотныя, калі ёсць цікавая гісторыя ды пачуццё экраннага стылю. Вось і найноўшы амерыканскі фільм «Кадзілак Рэкардс» лёгка абышоўся без тэрмінатараў ды бэтменаў. Замест зорак тут сапраўдныя чалавечыя лёсы, замест спецэфектаў блюз ды рок-н-рол. Бо «Кадзілак Рэкардс» гэта расповед пра легендарную студыю гуказапісу «Чэс». Справа роліў габрэйскі дзялок «Леа Чэс», а вось музыку рабілі выключна цёмнаскорыя артысты. Кіно атрымалася сціплае, але сімпатычнае. Рэжысер Дарнал Мартін ведае справу і мае неблагі музычны густ. А таму фільм зрабілі як трэба. Не пра чыкагскую фабрыку зорак і не пра тое, як габры іх безменамі гандлявалі. Кожны герой тут жывы і няпросты. У кожнага свая мара і свой лёс. Ролю Лео Чеса густоўна і лаканічна выконвае Эдрыан Броўдзі. Імёны іншых артыстаў вам нічога не скажуць, але скажу, як ёсць. Больш пераканаўчага ўвасаблення ў Мадзі Уотерса, Чака Берры, Хаўлін Вулфа ды іншых герояў 50-х я яшчэ не бачыў. А таму шчыра раю гэтую стужку ўсім меламанам і нават тым, хто не ведае, хто такі Джоні Бі Гуд. У спісе негатывы сёння раскручаная штатаўская анімацыя ўверх. Менавіта з гэтай стужкі сёлета пачынаўся славуты Каннскі кінафэст. Чарговы падарунак ад вядомай студыі Pixar прысвечаны старым ды малым, бо галоўныя героі тут – два старых дурні ды малы байскаут. А яшчэ ёсць лятаючы дом ды надзвычай гаварлівы сабака. У адрозненні ад папярэдніх гітоў Pixar, уверх разлічаны на вельмі абмежаваную аўдыторыю. Сюжэт, як з дзіцячай кніжкі, карыкатурныя персанажы, прасцюткі, гумар, мінімум гвалту. Побач нават кунг-фу панда выглядае нібыта Шэкспір. Каму гэта цікава? Дзеткам да 12 і пасля 70, а дарослыя пацягнуцца за кампанію. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – кветка з галівудскіх палёў, а апантанасць ад рэжысара Стіва Шыла. Чаму гэта варта ўвагі? Таму што зроблена ў максімальна спрыяльным для ўвікендавага прагляду фармаце. Кіно пачынаецца як класічны службовы раман, потым пачынаецца сямейная драма, а ў фінале – сапраўдны экшн. Pretty plain.
It is such a pleasure to meet you, Mrs. Charles.
Hi.
You said she was playing. That girl may be a lot of things, but she ain't playing.
I wouldn't know. I only have eyes for you.
Знята прыемна, картинка прыгожая, сярод актораў спявачка Бейонс, якая ў апошні час заўзята працуе ў кіно, пакуль будзе раскручвацца сюжэт, вы паспеете паснедаць. Па сямейныя разборкі глытнуць тэкілы, а заключную жаночую бойку можна павітаць шчырымі аплодысментамі.
Максім Жбанкоў з традыцыйным аглядам навінак беларускага відэарынку. А я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Сержука Кулягіна, магілёўскага барда, які працуе ў традыцыйнай, калі не сказаць, акадэмічнай манеры, што, дарэчы, робіць яго сёння ў часы панавання бард-року вельмі арыгінальным. А яшчэ Сяржук не стамляецца прадукаваць новыя творчыя ініцыятывы.
З'явіўся проста новыя праекты ў мяне, таксама грамадскае аб'яднанне, клуб аматараў беларускай гісторыі падарожжаў «Чароўны ўспамін», якія таксама зараз ужо азначаю, і мы вельмі шмат працуем не толькі у плане адраджэння, да, гістарычнай спадчыны, але і ў плане такіх культурна-асветніцкіх праектаў, якія мы штогод імкнемся рэалізоўваць. Напрыклад, у мінулым годзе мы рэалізавалі такі цікавы праект, прысвечаны 200-годзе з дня нараджэння Дуніна Марцынкевіча. Міжнародная, як бы, супольнасць таксама святкавала гэтую дату, і мы стварылі мемарыяльны маршрут па месцы яго жыцця і творчасці. І гэты маршрут, як бы, занатаваны, мы выдалі буклет спецыяльны і зрабілі перасоўчы фотавыставу, якая, дарэчы, вось 3 месяцы экспанавалася ў Мінску ў нацыянальным музей беларускай літаратуры. Дарэчы, вось гэта таксама звязана з творчасцю, паколькі вось у гэтых вандроўках нараджаліся і песні, якраз такі аўтарскія песні. Дарэчы, вось на вершы я не думаў, што я напішу на вершы Дуніна Марцынкевіча песні. І вось з'явілася 2 песні, якія, я думаю, таксама можа быць у перспектыве, як я планую ўсё ж такі запісаць асобную плытку, асобны дыск на вершы і сучасных паэтаў, і, скажам так, класіку беларускай літаратуры.
Я запросил тебя приехать на Рождество, а ты сказала, что знесилена самотой, что на выходные в тебе свои турботы,
і що зустрітися нам не випадає. Я запросив тебе приїхати на Рождество, але, на жаль, я не сказав, як я жадаю у божества ж твоїх колядне святло і свечи запалить у знак кохання. Я запросив тебе приїхати на Рождество, але у вечір дороги сніг засипав, і не почула ти, на жаль, мою молитву, де певав твоє я хороство. Я запросив тебе приїхати на Рождество, і вечір казашений, і знов кукану лету, ти все могла змінити моє життя. Позвать поглядом на край світу.